เมื่อ2 วันก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาให้เล่าว่ามาทำงานที่ชัยภูมิตรวจงานแล้วก็จะเดินทางต่อไปจังหวัดอื่นแล้วก็เล่าว่าเนี่ยจะต้องเดินทางอีกหลายจังหวัดสนทนากันสักพักแกก็ว่าเนี่ยอยู่ทางโลกนี่มันวุ่นวายนะอยากจะเข้ามาทางธรรมเพราะว่าจะได้เกิดความสงบคำว่าเข้ามาทางธรรมเนี่ยในความเข้าใจของชายคนนี้คือว่ามาบวชหรือเข้าวัดแล้วก็เลยบอกเข้าไปว่าเนี่ยมาบวชหรือมาอยู่วัดมันไม่ใช่ว่าจะสงบเสมอไปนะเพราะว่ามาวัดหรือมาบวชแล้วก็อาจจะมีงานต่างๆมากมายอย่างหลายวัดนี่พระก็ต้องดูแลเรื่องการก่อสร้างดูแลเรื่องอาคารสถานที่ต้องบริหารคนต้องบริหารงานมันไม่ใช่ว่าจะสงบได้ง่ายๆเพราะว่างานต่างๆเหล่านี้ก็บางทีก็มากมายไม่น้อยไปกว่าคารวาสที่จริงแล้วเนี่ยที่แกใช้คำว่าเข้ามาทางธรรมเนี่ยจริงๆไม่น่าจะหมายถึงการมาบวชหรือว่าการมาเข้าวัดนะแต่น่าจะหมายถึงว่าการเอาธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานมากกว่าหรือว่าดำเนินชีวิตบนเส้นทางธรรมซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าไปเข้าใจว่าทางธรรมหมายถึงการบวชเป็นพระหรือการเข้าวัดเนี่ยมันก็แน่นอนนะมันก็จะแยกต่างหากจากชีวิตของคฤหัสถ์ซึ่งถือว่าอยู่ทางโลกแต่ถ้าเข้าใจว่าการเข้ามาทางธรรมนี่ก็หมายถึงการน้อมเอาธรรมะมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตแม้ว่าเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์หรือว่าอยู่ทางโลกมันก็ไม่ได้แยกขาดนะจากธรรมะแล้วแกก็พูดทำนองว่าเนี่ยอยากจะเข้ามาทางธรรมแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยเพราะว่างานเยอะต้องดูแลลูกน้องต้องดูแลครอบครัวก็เลยยากที่จะมีโอกาสเข้ามาทางธรรมถ้าหาว่าเข้าใจว่าไอ้การเข้ามาทางธรรมหมายถึงการบวชการอยู่วัดเนี่ยมันก็แน่นอนนะสำหรับบางคนหรือหลายคนเนี่ยตราบใดที่ยังมีภาระทางโลกก็ยากนะที่จะมาบวชหรือจะมาอยู่วัดได้แต่ถ้าเข้าใจเสียใหม่ว่าเนี่ยการเข้ามาทางธรรมก็หมายถึงการเอาธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตกับการทำงานหรือว่าพาชีวิตให้ดำเนินบนเส้นทางธรรมเนี่ยแม้ยังเป็นคฤหัสถ์ยังมีงานมีการนะมากมายเนี่ยยังก็ยังสามารถที่จะเข้าใกล้หรือเข้าหาธรรมได้ไม่ยากและที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วยเพราะว่ายิ่งการทำงานยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งต้องอาศัยธรรมะมาช่วยรักษาใจไม่ให้วุ่นวายตามไปด้วยก็บอกเขานะว่าเนี่ยแม้ว่างานจะเยอะภารกิจจะมากแต่ว่าใจเนี่ยไม่ว้าวุ่นแม้ชีวิตจะดูวุ่นวายแต่ข้างในสงบเนี่ยมันทำได้นะไม่ใช่ว่าต้องมาบวชไม่ใช่ว่าต้องมาเข้าวัดถึงจะสงบได้คนที่เข้าวัดคนที่มาบวช ใจไม่สงบก็เยอะเพราะว่าทำงานทำการต่างๆมากมายจนลืมรักษาใจหรือว่าไม่ได้เอาธรรมะมาใช้กับการดำเนินชีวิตกับการทำงานก็มีไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้อยู่ทางโลกนี่มันไม่ใช่ว่าจะแยกขาดจากทางธรรมนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเอาธรรมะนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทางโลกให้ได้ผู้ยานนั่นคือว่าโลกกับธรรมนี่มันไม่ได้แยกจากกันยิ่งอยู่ในโลกยิ่งต้องอาศัยธรรมมากเพราะว่ามันมีสิ่งร่อเร้าเย้ายวนมากมายมันไม่ใช่แค่เย้ายวนให้เกิดความโลภแต่มันยั่วยุให้เกิดความหลงเกิดความหงุดหงิดแล้วก็ยังมีสิ่งกระทบต่างๆมากมายที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ต่างๆความโกรธความโศกความเศร้าความเครียดความหงุดหงิดความอิจฉาไอ้พวกนี้มันก็ทำให้ใจเนี่ยไม่สงบยิ่งใจไม่สงบเนี่ยก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยธรรมะเพราะว่าธรรมะเนี่ยสามารถจะรักษาใจให้สงบได้เจอสิ่งกระทบมากมายจากภารกิจการงานจากการเกี่ยวข้องกับผู้คนแต่ว่าใจสงบนี่ทำได้นะแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าธรรมะจะช่วยทำให้ไม่เพียงแต่ช่วยทำให้ใจเนี่ยเรียกว่าแคล้วคลาดจากการครอบงำของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทบหรือที่เกิดขึ้นจากการร่อเร้าเย้ายวนหรือยั่วยุจากสิ่งภายนอกเท่านั้นนะแต่มันช่วยทำให้ไอ้ความคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะมันจะไม่มารบกวนจิตใจมากชีวิตของคฤหัสถ์ชีวิตของคนที่อยู่ในโลกเนี่ยนอกจากการมีอารมณ์เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันแล้วยังมีความคิดผุดขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันเพราะว่าทำงานก็ต้องอาศัยความคิดต้องพูดต้องคุยต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมากมายไอ้ความคิดที่ออกมาเพื่อใช้ในการทำงานเนี่ยบางทีมันออกมาไม่หยุดนะจนกระทั่งเราคุมมันไม่ได้เลยคนทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าใช้ความคิดมากจนกระทั่งความคิดมันกลายเป็นนายเราจนถึงขั้นว่าเราไม่ได้ใช้ความคิดนะแต่ความคิดมันใช้เรานะมันใช้เราให้คิดจนหยุดไม่ได้มองในแง่หนึ่งนะก็เหมือนกับว่าความคิดมันเป็นนายเราหรือมองแง่หนึ่งนะเราก็เสพติดความคิดสองอย่างนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนนะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์หรือแม้กระทั่งเป็นพระเป็นนักบวชนะถ้าว่ามีกิจที่ต้องเกี่ยวข้องนะกับผู้คนมากๆหรือถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้คนเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ฝึกจิตเอาไว้ดีเนี่ยแม้จะอยู่คนเดียวแม้จะอยู่ในป่ามันก็มีความคิดต่างๆเกิดขึ้นมากมายเราก็ว่ามันเป็นนายเราคือว่าห้ามไม่ได้หยุดไม่ได้หรือว่าผู้อย่างนั้นคือว่าเสพติดความคิดนะเวลาเราเสพติดอะไรก็ตามเนี่ยการเลิกมันเป็นเรื่องยากมากคนที่ติดบุหรี่ก็จะพบว่าเลิกบุหรี่ยากมากติดเหล้าก็จะพบว่าเลิกเหล้ามันยากมากยิ่งยาเสพติดเวลาถ้าติดเข้าไว้นี่เลิกไม่ได้เลยพอเลิกแล้วมันจะมีอาการกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็เลยต้องเสพมันไม่หยุด สำหรับคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยหยุดความคิดไม่ได้นะเพราะว่าเสพติดความคิดเข้าไปแล้วก็เลยทำให้จิตใจว้าวุ่นและเป็นเพราะคิดไม่หยุดนั่นแหละนะเป็นเพราะคิดไม่หยุดเนี่ยนะมันจึงทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมามากมายเพราะว่าอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากความคิดนะมันไม่ใช่เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันยังเกิดจากความคิดพอคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ถ้าคิดในเรื่องที่สูญเสียนะไม่ว่าจะสูญเสียคนรักของรักก็จะเกิดความเศร้าโศกถ้าคิดถึงคนที่เขาต่อว่าด่าทอเราก็เกิดความโกรธถ้าคิดถึงงานที่ยังรออยู่มากมายหรืองานที่มีปัญหาเยอะก็จะเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลมากมายและเนี่ยคือที่มาของความทุกข์ของผู้คนนะถ้าเป็นความทุกข์ใจนะมันก็เพราะว่าคิดไม่หยุดที่จริงคิดไม่หยุดเนี่ยนะมันจะเป็นเพราะว่าเนี่ยเป็นเพราะความหลงด้วยคือพอหลงคิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์ตามมาพอเกิดอารมณ์ตามมาก็จะไปหลงเข้าไปในอารมณ์นั้นเอาคนส่วนใหญ่เวลาทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเพราะหลงความคิดเท่านั้นนะแต่ยังเป็นเพราะหลงอารมณ์ด้วยทีแรกก็หลงคิดก่อนคือเผลอคิดเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างหรือบางทีก็ปรุงแต่งจากสิ่งที่ได้ยินหรือเห็นอยู่ในปัจจุบันเช่นอยู่คนเดียวนะกลางค่ำกลางคืนมีเสียงอะไรกุกกักขึ้นมาก็ปรุงแล้วคิดปรุงแต่งว่าเนี่ยมีผีหรือเปล่านะหรือว่ามีสัตว์ร้ายไหมหรือว่าจะมีคนมาทำร้ายหรือเปล่าบางทีไม่มีเสียงอะไรผิดปกติเลยแต่ว่าก็ปรุงไปซะแล้วเพราะว่าไม่เคยอยู่คนเดียวหรือเป็นคนที่ชอบปรุงเป็นคนที่ชอบวิตกก็จะคิดปรุงถึงเรื่องน่ากลัวผีสางหรือว่าสัตว์ร้ายหรือว่าคนร้ายทำให้เกิดความกลัวทำให้เกิดความตื่นตระหนกอันนี้เรียกว่าหลงคิดนะพอหลงคิดแล้วเนี่ยมันก็เกิดอารมณ์แล้วโกรธกลัวเครียดเกลียดวิตกกังวลพอเกิดอารมณ์แล้วนี่ก็หลงเข้าไปในอารมณ์นะหรือหลงยึดอารมณ์คราวนี้แหละก็เกิดนะความหนักอกหนักใจเกิดความร้อนรุ่มเกิดความตื่นตระหนกมากมายคนเราเวลาทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้แค่หลงชั้นเดียวนะมันหลงสองชั้นนะทีแรกก็หลงคิดก่อนหลงคิดเผลอคิดโน่นคิดนี่คิดเรียราดหรือรวมทั้งคิดลบคิดร้ายไม่ใช่แค่หลงคิดในเรื่องอดีตหรือว่าไปพวงกับอนาคตแต่ว่าหลงปรุงหลงคิดลบคิดร้ายเนี่ยท่านี้ไม่พอมันเกิดอารมณ์ตามมากลัวโกรธวิตกกังวลก็เข้าไปหลงเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าว่าเรารู้จักนะฝึกจิตนะรู้จักเอาธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องศีลอย่างเดียวแต่รวมถึงเรื่องของการทำสมาธิหรือการภาวนาด้วยแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงคิดง่ายๆนะแม้จะมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยแต่ก็สามารถจะรู้ทันความคิดได้มีสติเห็นความคิดมันก็ไม่หลงคิดหรือไม่หลงเข้าไปในความคิดหรือไม่ปล่อยให้ความคิดลากลู่ถูกกังจิตใจของเราไปมันทำให้ใจเนี่ยเป็นอิสระจากความคิดได้จากความคิดที่เคยเป็นนายเราครอบงำจิตพอเราเห็นมันพอมีสติเห็นมันนะความคิดก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้ หรือถึงจะเผลอคิดไปแล้วเพราะขาดสติแล้วเกิดอารมณ์ตามมาถ้าเรามีสติก็ยังพอจะไม่ให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงำจิตนะคือรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นคนเราเนี่ยมันยากนะที่จะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นความยินดียินร้ายไม่ว่าจะเป็นความชอบความชังรวมทั้งอารมณ์ในทางลบอื่นๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรืออารมณ์ที่ลบหรือร้ายเนี่ยไม่ใช่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะทุกข์ทันทีไม่ใช่นะถ้าเรามีสติเห็นมันเนี่ยนะมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้หรือผู้อย่างนี้คือมันก็มาครอบงำจิตไม่ได้เมื่อมันครอบงำจิตไม่ได้ก็ความทุกข์ก็ไม่เกิดอันนี้ต้องอาศัยสติมากเลยนะเพราะสติที่มันทำให้เห็นความโกรธเห็นความโศกเห็นความเครียดแต่ว่าไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้โศกไม่เป็นผู้เครียดถ้าไม่เป็นผู้โศกไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้เครียดมันก็ไม่ทุกข์นะมันก็ไม่มีผู้ทุกข์เกิดขึ้นและนี่คือภาวะที่คนที่อยู่ในโลกเนี่ยหรือว่าอยู่ในทางโลกเนี่ยจำเป็นต้องรู้นะหรือจำเป็นจะต้องมีทักษะในทางนี้เพราะมันช่วยทำให้สามารถจะอยู่ในโลกหรือว่าสามารถจะทำงานได้ด้วยความทุกข์น้อยลงและที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความทุกข์ใจเนี่ยนอกจากมันหลงสองชั้นก็คือหลงคิดแล้วก็หลงอารมณ์แล้วเนี่ยบ่อยครั้งนะมันเกิดจากความหลงในสิ่งภายนอกไอ้หลงคิดหรือหลงอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการหลงภายในนะแต่คนเราเนี่ยก็ยังหลงภายนอกก็คือความยึดนะยึดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจหรือยึดในทรัพย์ยึดในชื่อเสียงไอ้การที่คนเรายึดในสิ่งภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ชื่อเสียงอำนาจหรือคนรักเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้ง่ายนะเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันแปรปรวนไปแล้วคนอยู่ในทางโลกเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวข้องกับผู้คนมันง่ายที่จะไปยึดสิ่งนั้นเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราพอมันแปรปรวนไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดอารมณ์ที่เป็นอกุศลขึ้นมาเช่นถ้ามันหายก็เกิดความโศกเศร้าหรือว่าเกิดความโกรธตัวการหรือคนที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปหรือถ้าเกิดสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปดังใจก็เกิดความโกรธนะบางทีก็เกิดความกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปไอ้ความโกรธความโศกความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะยึดในสิ่งเหล่านั้นแหละแล้วพอแต่แม้กระนั้นเนี่ยแม้จะมีความโศกความโกรธความกลัวเนี่ยถ้าเรามีสตินะก็อย่างที่พูดนะมันก็อารมณ์พวกนี้มันก็มาทำให้ใจเป็นทุกข์ไม่ได้ไอ้การที่คนเราเนี่ยเข้าไปยึดสิ่งต่างๆไม่จะเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองชื่อเสียงคนรักว่าเรายึดว่าเป็นเราเป็นของเรายึดว่าเที่ยงยึดว่าเป็นสุขเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นความหลงชนิดหนึ่งนะหลงชนิดนี้เขาเรียกว่าไม่รู้ความจริงแล้วพอมันแปรปรวนไปเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความโกรธเกิดความโศกเกิดความกลัวเกิดความเครียดแล้วเข้าไปยึดในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมากับจิตใจอันนี้ก็เรียกว่าหลงนะแต่เป็นการหลงเพราะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็เลยเข้าไปยึดอารมณ์ทั้งที่อารมณ์เหล่านี้ทำให้ทุกข์ ก็เหมือนกับความเจ็บความปวดเนี่ยนะเราไม่ชอบแต่ว่าเกิดขึ้นทีไรใจมันก็หลงเข้าไปยึดนะกลายเป็นผู้ปวดขึ้นมาแทนที่จะเห็นความปวดก็เป็นผู้ปวดก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นความทุกข์ใจงั้นถ้าเราพิจารณาดูดีเนี่ยความทุกข์ใจเนี่ยหรือความว้าวุ่นในจิตใจความร้อนรุ่มในจิตใจเนี่ยถ้าเราดูให้ละเอียดจะพบว่ามันเกิดจากความหลงสองชั้นนะคือหลงคิดแล้วก็หลงเข้าไปในอารมณ์หรือมิฉะนั้นก็หลงยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วพอมันแปรปรวนไปเกิดอารมณ์ตามมาก็หลงเข้าไปในอารมณ์นั้นนะหลายคนเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สมบัติจะไม่มีอันยังไม่มีอันเป็นไปนะคนรักยังไม่มีอันเป็นไปแต่ว่าเพียงแค่คิดเอาเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์แล้วเกิดความวิตกเกิดความกังวลแต่ถ้าเห็นความกังวลเห็นความวิตกนั้นเนี่ยมันก็ยังพอจะเอาตัวรอดได้นะคือว่าใจก็ยังไม่ทุกข์ทุกกายมีหลายสาเหตุนะแต่ว่าทุกใจเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เกิดจากความหลงและหลงเนี่ยมันมักจะเป็นความหลงสองชั้นเสมอคือหลงยึดนะในสิ่งภายนอกแล้วพอมันแปรปรวนไปก็แล้วเกิดอารมณ์ตามมาก็ไปยึดอารมณ์นั้นหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่คิดนะคือหลงคิดแล้วพอมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็หลงไปยึดอารมณ์นั้นหรือหลงเข้าไปในอารมณ์นั้นเกิดความทุกข์ใจแทนที่จะมีความโกรธก็กลายเป็นผู้โกรธแทนที่จะมีความโศกอย่างเดียวก็กลายเป็นผู้โศกแทนที่จะมีแต่ความเครียดกลายเป็นผู้เครียดไม่ว่าหลงคิดหรือหลงอารมณ์เนี่ยเรื่องนี้เรียกว่าเพราะไม่รู้ตัวคนเราถ้ารู้ตัวเนี่ยหรือมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่หลงคิดมันไม่คิดเลี่ยลาดนะหรือว่าถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นมันก็ไม่เข้าไปยึดอารมณ์นั้นแต่ว่าคนเราไม่ได้หลงคือไม่รู้ตัวอย่างเดียวนะแต่ว่าเรายังหลงที่เรียกว่าไม่รู้ความจริงด้วยก็เลยไปยึดสิ่งต่างๆนะว่าเป็นเราเป็นของเราไปยึดว่ามันเที่ยงไปยึดว่ามันเป็นสุขไอ้การหลงชนิดนี้เนี่ยมันเรียกว่าเกิดจากอวิชชาหรือไม่รู้ความหรือว่าขาดปัญญาปุถุชนอย่างเราก็คงยากนะที่จะมีปัญญาถึงขั้นเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่น่ายึดถือเพราะมันยึดถือไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปัญญาเราเนี่ยของปุถุชนเนี่ยมันไม่มีมากถึงขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีสติหรือเราสามารถพัฒนาสติเวลามันมีความแปรปรวนแล้วเกิดอารมณ์ตามมาโศกโกรธกลัวเกลียดเครียดมันอยู่ในวิสัยของเราที่จะมีสติรู้ทันแล้วก็ไม่ยึดในอารมณ์นั้นหมายความว่าแม้จะเสียทรัพย์เสียคนรักแต่ว่าก็ใจก็ไม่เสียศูนย์ใจไม่จมในความทุกข์เพราะมีความรู้ตัวไม่ถูกครอบงำด้วยความหลงคือความไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้คือเรื่องของการเรื่องของธรรมะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะนะที่คนที่อยู่ในโลกเนี่ยหรือใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยควรจะมีเพราะว่าเหมือนกับว่าต้องอยู่กลางแดดเมื่ออยู่กลางแดดจะไม่ต้องมีร่มนะไม่เหมือนพระเราอยู่ในป่าเนี่ยจะไม่ค่อยเจอแดดเท่าไหร่จะว่าไปลมก็อาจจะไม่ค่อยจำเป็นสำหรับเรานะถ้าเทียบกับคารวะเลยเนี่ยเขาต้องใช้ลมมากเขาจำเป็นต้องใช้ลมมากกว่าพระเยอะเพราะจำเป็นต้องใช้ลมมากกว่าพระมากทีเดียวเพราะว่าเขาอยู่กลางแดดไหนจะแดดออกไหนจะฝนตกไอ้ลมที่ว่านี่คืออะไรก็คือธรรมะที่จะรักษาใจไม่ให้รุ่มร้อนนะเพราะว่าแดดที่มากระทบดังนั้นถ้ามีธรรมะเนี่ยมันจะช่วยรักษาใจของคนที่อยู่ในโลกเนี่ยหรือมีการงานมากมายเนี่ยให้ไม่จิตใจรุ่มร้อนไม่วุ่นวายได้ดังนั้นถ้าดูให้ดีเนี่ยนะโลกกับธรรมนี่มันไม่แยกจากกันนะ ยิ่งอยู่ในโลกเนี่ยยิ่งต้องมีธรรมะนะยิ่งทำงานเกี่ยวข้องกับผู้คนยิ่งต้องอาศัยสติในการรักษาใจแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยธรรมะนี่มันไม่ใช่แค่ช่วยคนที่อยู่ในโลกหรือว่าช่วยสนับสนุนชีวิตทางโลกเท่านั้นนะชีวิตทางโลกหรือการทำงานทางโลกก็สามารถจะไปเอื้อเฟื้อธรรมะได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงานนั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัวเราไม่ใช่เพียงแค่เอาธรรมะมาสนับสนุนการทำงานทางโลกแต่การทำงานทางโลกก็ยังเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยดังนั้นการเอาธรรมะเนี่ยมากำกับการใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นฉันใดการเอางานทางโลกเนี่ยมาเป็นเครื่องสนับสนุนการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำฉันนั้นถ้าเราผู้อย่างนี้คือว่าโลกเนี่ยธรรมเนี่ยมันสนับสนุนโลกแล้วก็โลกก็สนับสนุนธรรมด้วยถ้าหากว่าธรรมะนี่หมายถึงการฝึกจิตหรือการทำจิตเนี่ยเราต้องอาศัยการทำจิตนะมาช่วยกำกับการทำกิจถ้าเรารู้จักทำจิตเพื่อมากำกับการทำจิตถ้าเราใช้การทำจิตเพื่อมากำกับการทำกิจเนี่ยชีวิตเราก็จะวุ่นวายน้อยลงและขณะเดียวกันถ้าเราเอาการทำกิจเนี่ยมาเป็นเครื่องสนับสนุนการทำจิตมันก็ยิ่งทำให้การปฏิบัติธรรมมันก้าวหน้านะหมายความว่าเวลาเราทำงานเนี่ยแม้จะเป็นงานทางโลกเนี่ยแต่มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัวเป็นการฝึกสติเป็นการฝึกให้ลดละกิเลสฝึกลดละความยึดมั่นในตัวตนอย่างที่เข้าใจกันไปว่าเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยนะมันแยกขาดจากเรื่องทางธรรมเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนยิ่งอยู่ในโลกมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งต้องอาศัยธรรมะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลให้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างสงบเย็นและถ้าหากว่าเรารู้จักการทำจิตแล้วเนี่ยแม้กระทั่งอยู่กับผู้คนมีงานการมากมายเราก็สามารถจะใช้การทำงานการทำกิจเนี่ยหรือการเกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยในการสนับสนุนการฝึกจิตของเราได้ทำให้มีเมตตากรุณาทำให้มีสติมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงและโลกธรรมนี่ถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่แยกจากกันนะต้องเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตทางโลกให้ได้มากๆ